бітпеген мәселе көп. Бірақ біздің жастарға кейбір білу керек нәрселерді айта кетейін. Лайығы, жастарға сөзім бар, тыңда ойланыңдар, келешегің алыс емес, жақын тұр жаныңда. Әрине қартаюға асықпа, бірақ дайындал. Әрине кеш болмайды, бірақ болады қиындау. Мысалы, келе жатқан сайлауда дауыс бердің өзің дұрыс деп ойлаған адамға. Тікелей болмаса да әсер етеді сағанда, өз дауысың бар, жоқ десе әке мен анаңда. Ешкімді тыңдама демеймін, бәрін де тыңда, бірақ қай ақылды қабылдау қиыны солда. Анда-санда жеңіске жеңіл жол жоқ, кішкене көбірек ойлан, сосын болды ғо. Бауырым, мені сыйласаң іш дегендерге, басың істесе өзің білесің не дейтініңді. Кеше шықпадың, қысып қалдың ба не дегендерге, мән берме, ондай төбелестер сән бермейді. Сосын тағы бір бітпеген мәселе, бұл әлгінге дейін жалғасып келатқан бәле. Өмірдегі мамандығыңды ешкімге таңдатпа, сенің, тек сенің қолыңда бұл, ұмытпа. Бұған дейін қаншама әзілдер айтылып кетті, әңгіменің басын бұрдым біздің әйелдерге. Әрине қаншамасы келіп кетіп жатыр, бірақ жатталуы керек жалғыз біреуінің аты. Анаңдай туыс болмаса да балаңның анасы, мүмкін бір-екі жас кіші, бірақ мәңгілік құрдасың. Сондықтан жастар, осы адамды іздегенде ойлаңдар, ерте емес, бірақ дәл тигізем деп. Сосын тағы бір сендерге айтатын нәрсе, біздің телеканалдар фильтрден өткізілген, одан жаңалықтар тап-таза болып шығады. Ал К плюс бұл беламор, өзің түсініп ал. Оны неге айттым десең, ол былай ғо, өмірде бәрі шайнап берілмейді, дайын бол. Шындықтың 99%-ын өзіңізде, кейін қалған біреуі 99-дан кейін келеді. Біз үлкен елміз, 100-ден астам ұлт, мен де басқаларға мақтанамын осыны айтып. Сол үшін тек мақтанып қоймай, іске айналдырың, тілімен түсіне мән бермей, тату тәтті тұр.
Бара-бара бәрін білесіз, саналарыңа кіреді, ағаларың атынан ақыл ғой. Шамаларың келгенше, заманға қарай еріңде, жамандардан тек сақ бол. Қара еріңде, жамандардан тек сақ бол.